្រជាពលរដ្ឋជិត500គ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅក្នុងអគារ Boarding ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ 90% បានទាមទារសំណងជាទឹកប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលការទាមទារដូច្នេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាមិនមានទំនុកចិត្តថានឹងបានលំនៅឋានមកវិញតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងហើយប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភថាអាចនឹងមានទំនាស់ផ្សេងៗកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ជប៉ុនមួយបានវិនិយោគសាងសង់អគារថ្មីនៅលើទីតាំងចាស់នៅបូឌីងនោះក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សារកដំណោះស្រាយរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍអគារបូឌីងឬអគារសកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសានៅទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាថ្លែងថាលោកនឹងស្ដាប់ការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយល់ឲ្យបានដឹងពីតម្រូវការនិងពន្យាការដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ដោយគ្មានទំនាស់នោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាតើចង់បានផ្ទះមកវិញឬក៏ចង់បានលុយជាសំណង
បងប្អូនសម្រាប់យ៉ាងម៉េចអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនខ្ញុំអត់មានជ្រៀតជ្រែកពួកអីពាក់កាន់ប៉ុន្តែភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែលចាប់តែជាមួយនឹងបងប្អូនហ្នឹងដោយសារបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូនគឺតែមួយអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មានអារម្មណ៍ថាអីខ្ញុំទៅគៀបសកលបងប្អូនចង់បានដីឬក៏ធ្វើបានបងប្អូនតែធ្វើទៅវិញខ្ញុំការពារបងប្អូននឹងគឺច្បាស់លាស់ច្បាស់ហើយធ្វើបានទៀត
យ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅអគារបូឌីងដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ទើរតែទាំងអស់នៅតែប្រកាន់ជំហរចង់បានសំណងជាលុយពីរដ្ឋាភិបាលជំនួសការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈលោករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបានប្រកាសសន្យាថានឹងផ្ដល់ផ្ទះល្វែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចថាមិនបានផ្ទះនៅអគារថ្មីនោះហើយបារម្ភខ្លាចមានចំនួនដោយករណីប្រជាពលរដ្ឋនៅបូរីកិឡា
យើងអាចទៅទិញនៅកន្លែងណាបានណាចាពួកអីផ្ទះយើងនៅហ្នឹងវានិយាយទៅវាសុខសบายហិចទីមួយតម្លៃហ្នឹងវាតិចទៅទិញអត់បាននៅ
ខាងធានភូមិខ្ញុំគាត់បានឡើងហើយគឺគាត់យកមតិសរុបគឺគេតវ៉ាសុំ2200ក៏ប៉ុន្តែ2200ខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាវាអាចតឹងតែងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាទៀតអាយដំផ្ទះរដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកយកអាការងារនឹងទៅភាសាជាមួយឈ្មោះទៅហើយខាងយើងនេះក៏យើងអ្វីដែលយើងអាចតិចតួចអីចោះតិចតួចអីយើងយកតម្លៃមួយរួមដែលគេក៏ឲ្យយើងបានយើងក៏ទទួលយកបានអានឹងយើងព្រម
ដោយឡែកលោកសៀភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានដែលធ្វើការងារខាងដីធ្លីបានគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចពិភាក្សារវាងរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅបូឌីងលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាដូចនេះតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធីហើយលោកសង្ឃឹមថាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋនឹងបន្តចរចាជាមួយគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយតទៅទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ2016ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយដើម្បីរៀបចំអភិវឌ្ឍអគារបូឌីងដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមសពថ្ងៃព្រោះថាអគារនោះបានសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1960ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកម្ល៉េះស្ថិតិចុងក្រោយបង្ហាញថាមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន498គ្រួសាររស់នៅអគារបូឌីងសពថ្ងៃក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Arekawa គ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ70ទៅ80លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ទីតាំងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននិងអគារថ្មីមានកម្ពស់21ជាន់នៅទីតាំងអគារបូឌីងសពថ្ងៃដែលស្ថិតនៅមាត់ទន្លេជិតរដ្ឋសភាក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក៏បានត្រៀមធ្វើទីតាំងចំណត3ជាន់កន្លែងលក់ដូរ1ជាន់ក៏និងកន្លែងស្នាក់នៅ5ជាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបន្ទប់ស្នាក់នៅនីមួយៗនឹងមានទំហំធំជាងមុន 10% ដោយឡែកចាប់ពីជាន់ទី9ឡើងទៅនឹងផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Arekawa ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលជាអ្នករស់នៅអគារបូឌីងចង់បានលុយជាសំណងជាធ្នូទៅនឹងការដើរចេញពីអគារចាស់ទ្រុឌទ្រោមនោះប្រជាពលរដ្ឋចង់បានតម្លៃជាសំណងប្រមាណជាង20ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េឬក៏អាចច្រើនជាងនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតិចជាងការទាមទារនោះនៅឡើយខ្ញុំបាទមេងផល្លា With you SBS Australia រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ